говорить Радіо Свобода в Україні. 10 година вечора. В ефірі інформаційний випуск. Перед мікрофоном Галина Трохова. На початку коротко про основне. У Сполучених Штатах вшановують пам'ять жертв терактів чотирирічної давнини. Новий держсекретар України Олег Рибачук звільнить усіх своїх заступників і завтра поїде до Москви. Віктор Ющенко вважає своє рішення відправити уряд Тимошенко у відставку вірним. Далі у подробицях. У Сполучених Штатах сьогодні у четверту річницю терактів 11 вересня 2001 року відбуваються жалобні церемонії. У Нью-Йорку, на тому місці, де стояли хмарочоси Всесвітнього торговельного центру, брати та сестри жертв трагедії назвали імена загиблих.
Пол Аквавіва. Дональд Лерой.
Церемонію переривали хвилини мовчання у час скоєння терактів. Під вечір небо Нью-Йорку освітять два промені світла, які символізують башти-близнюки, що були знищені 4 роки тому. Жалобні церемонії відбулися і у Вашингтоні, де літак, який викрали терористи, врізався у будівлю Пентагону. Жертвами терактів стали майже 3 тисячі осіб. Пам'ять загиблих у терактах 11 вересня вшановували сьогодні в Україні. Президент Віктор Ющенко у Києві взяв участь у відкритті пам'ятника жертвам терору. На церемонії були присутні посли іноземних держав, народні депутати, представники громадських організацій. За словами мера столиці Олександра Омельченка, пам'ятник спорудили з ініціативи президента Всеукраїнського єврейського конгресу Вадима Рабиновича, посольства США в Україні, а також столичної мерії. Держсекретар Олег Рибачук збирається звільнити усіх своїх заступників, які залишилися з часів керівництва секретаріатом президента Олександром Зінченком. Про це повідомило інтернет-видання «Українська правда». Наразі існує 4 заступники держсекретаря – Олександр Моцик, Іван Васюник, Маркіян Лубківський і Борис Соболєв. Рибачук додав, що у нього буде лише 1 перший заступник і 1 просто заступник. Він також сказав, що у понеділок відвідає Москву для зустрічі з главою адміністрації президента Росії. Президент України Віктор Ющенко вважає своє рішення щодо відставки уряду Юлії Тимошенко вірним. Виступаючи сьогодні перед журналістами у столиці, Ющенко сказав, що у нього та Тимошенко позначилися різні орієнтири. За словами президента, деякі урядові чиновники формували тіньові процедури щодо перерозподілу власності і ледь не поставили Україну на межу серйозного конфлікту. Водночас Ющенко виключив можливість суттєвого політичного протистояння з Тимошенко, незважаючи на те, що вона заявила про наміри йти на парламентські вибори окремо від президента та його прибічників. Ви слухаєте новини Радіо Свобода. До міжнародних подій. Іран має намір побудувати ще 2 ядерні електростанції, повідомив сьогодні міністр закордонних справ країни Манучер Мотакі. Він також сказав, що переробка урану на підприємствах міста Ісфахан триватиме попри заклики Євросоюзу не робити цього. Відповідне рішення Тегеран ухвалив у серпні, і це призвело до зриву переговорів з Європейським Союзом. Чергове припинення робіт на підприємстві в Ісфахані не стоїть на порядку денному. Ми його взагалі не плануємо розглядати. За словами іранського міністра, якщо питання про ядерні розробки його країни передадуть до Ради безпеки ООН, а на цьому наполягають ЄС і США, то цей крок матиме наслідки, проте які саме, він не уточнив. Правлячи в Японії, ліберально-демократична партія здобула переконливу перемогу на парламентських виборах, що відбулися сьогодні. За даними опитування виборців, ЛДП може отримати понад 300 з 480 місць у нижній палаті парламенту. Перед виборами у ліберальних демократів було лише 249 депутатських мандатів. Прем'єр-міністр Японії Цзюньтіро Коїдзумі привітав результати виборів, проте зазначив, що тим не менше має намір піти у відставку за рік, коли закінчиться термін його перебування на посаді лідера партії. Основна опозиційна партія, демократична, вже визнала свою поразку. Член комітету матері Беслану Елла Кисаєва звинуватила російську владу у тому, що вона продовжує брехати про причини бесланської трагедії. Виступаючи сьогодні в ефірі радіо «Ехо Москви», Кисаєва розкритикувала заступника генпрокурора Росії Миколу Шепеля, який заявив, що теракт у Беслані, як і у Нью-Йорку, це справа міжнародних терористів. На думку Кисаєва, слова Шепеля свідчать про те, що російська влада і досі не бажає встановити правду щодо теракту у бесланській школі. Ви слухали новини Української служби Радіо Свобода.
Новини Радіо Свобода мобільним зв'язком. Номер 507. В мережах UMC, Київстар, Діджуз та Джинс.
20 хвилин розмови, 2 гривні з урахуванням ПДВ.
Вітаю вас, шановні слухачі, на хвилях Радіо Свобода. В ефірі економічний журнал. Перед мікрофоном Марія Щук. Сьогодні в програмі. Уряд Тимошенко пішов у відставку. Чого чекати від уряду Єханурова?
Юрій Іванович є компромісною фігурою, тому що так чи інакше, згідно законів України, прем'єр-міністр повинен проходити через парламент.
Українська урядова криза. Реакції економічних аналітиків стримано оптимістичні. Росія і Німеччина підписали угоду про транспортування газу в обхід України і Польщі. Ця подія, на думку експертів, матиме серйозні, довгострокові і негативні наслідки для України.
Ми рахуємо, що запуск столь масштабного проєкту придасть новий мощний імпульс енергодіалогу між Росією і Євросоюзом в цілому.
У четвер президент України Віктор Ющенко відправив у відставку повним складом уряд на чолі із прем'єр-міністром Юлією Тимошенко, а заодно і голову Ради безпеки і оборони України Петра Порошенка. Не уникли відставки і ключові фігури у президентській канцелярії, яких напередодні звинуватив у корупції тепер уже колишній державний секретар Олександр Зінченко. Проте причиною відставок, за словами президента, була не корупція, в якій він сумнівається, а протистояння у владній команді.
Я став свідком того, що коли я проводжу наради, довіря серед моїх партнерів нульове взаємне. Нульове. Після кожної наради потім сторони виходили на якісь інші рівні, домовлялися про основи тої іншої політики, і країна входила в скандали.
Гасити політичну пожежу президент Ющенко викликав свого старого соратника Юрія Єханурова, якого він призначив виконувачем обов'язків прем'єра. До цього Юрій Єхануров був головою Дніпропетровської обласної адміністрації. Але раніше нинішній голова уряду обіймав ключові посади в державі. Кроки його політичної кар'єри нагадає Віктор Міняйло.
Юрій Єхануров став більш-менш відомий широкому загалу на початку 90-х, коли працював у Київській держадміністрації, де відповідав за будівельний напрямок. Говорить також колишній працівник київської влади, нині народний депутат із фракції НРУ Михайло Пожеванов.
Я дуже добре знаю, бо він працював в місті Києві. Я знаю, що по роботі в Київській міській державній адміністрації, пам'ятаю в Київміськбуді, пам'ятаю його роботу. Виважена, спокійна, нормальна людина, яка, я впевнений, що зможе нормально працювати.
Після Києва Юрій Єхануров працює заступником міністра економіки, головою фонду держмайна, міністром економіки. У 98-му році потрапляє в парламент, де працює в комітеті з економічної політики. Головою цього комітету тоді був комуніст Станіслав Гуренко.
Із наявного резерву це сьогодні кандидатура оптимальна. За ті роки, що я працював з Юрієм Івановичем в комітеті, я можу сказати, що це порядна людина. Порядна, професійна людина, економічно освічена, він викладає в університеті, наскільки я знаю, викладав до від'їзду в Дніпропетровськ, знає економіку і виважений, що не останню роль повинна грати зараз, він виважена людина. І його зараз оці здібності, вони знадобляться в Україні.
В уряді Віктора Ющенка Юрій Єхануров був першим віце-прем'єром. У 2002 році в парламент пройшов за списком блоку «Наша Україна», де був 26-м номером. Під час виборчої кампанії Юрій Єхануров відповідав за мажоритарні округи. У Верховній Раді очолював комітет з промислової політики, а з цієї посади уже потрапив на Дніпропетровщину, де був головою обласної державної адміністрації. Народний депутат із провладної фракції УНП Олександр Слободян вважає, що Юрій Єхануров – це компромісна тимчасова фігура.
Я думаю, в даній ситуації Юрій Іванович є компромісною фігурою, тому що так чи інакше, згідно законів України, прем'єр-міністр повинен проходити через парламент.
А чи парламент підтримує?
Звичайно, шанси є, але я не впевнений в цьому. Скоріше всього, що це є компромісна тимчасова фігура.
Подобається Юрій Єхануров і опозиції, говорить колишній мер Донецька, нині депутат із фракції партії регіонів Володимир Рибак.
Як чоловік, я його знаю давно, це така зважена людина, нормальна людина. Я зараз в отримі.
Він надовго
прем'єр-міністра і так далі. Я як людина знаю, характеризую як нормальну та порядну, я б сказав, чесну людину.
А як чиновника?
Як чиновника дуже скрупульозний такий. І я не раз з ним за ці 7 років сталкувався. Є в нього відповідальність. То я думаю, доручення він буде чесно виконувати.
Відтепер Юрію Єхонурову потрібно пройти так зване парламентське чистилище. Нагадаю, що за новітню історію України найбільше голосів під час затвердження прем'єром цього року набрала Юлія Тимошенко. Трошки менше від неї у 96-му році Павло Лазаренко. Відтак президент України своє слово сьогодні сказав. Тепер слово за Верховною Радою. Віктор Міняйло для Радіо Свобода, Київ.
Кредитний рейтинг України не зміниться внаслідок відставки уряду, заявив Радіо Свобода аналітик міжнародного рейтингового агентства Moody's Джонатан Шифер.
We did not downgrade Ukraine during the so-called Orange Revolution, and during that time the country actually defaulted on one of its obligations.
Ми не зменшували рейтинг України під час так званої помаранчевої революції, коли вони зблокували валютні рахунки, і не збираємося робити це зараз. Йдеться лише про зміну уряду і ні про що більше.
This is, as you say, this is a change of government, but nothing more.
На думку американського аналітика, зміни в уряді були потрібні, бо
the trend occurred in the last year or 9 months.
Тенденція, яку ми спостерігали протягом останнього року, чи то пак 9 місяців, була спрямована в хибному напрямку.
That trend is going in the wrong direction.
Як наголошує Джонатан Шифер, уряд не діяв послідовно і виважено, а тому він сподівається, що наступний уряд буде більш послідовним.
That has to be the president's main objective. It has to be a coherent government.
Це повинен бути уряд, який буде більше відображати волю президента. Бо йому довелося піти на деякі компроміси, коли він створював широку коаліцію, що призвело до того, що дії уряду не збігалися з його волею. Тепер, я думаю, він піде іншим шляхом.
Presumably he will go in another direction, one that's more consistent and one which reflects his own approach more.
Вважає Джонатан Шифер, аналітик міжнародного рейтингового агентства Moody's. Зі свого боку, поквапився заспокоїти громадськість і Український національний банк. Він прогнозує, що урядова криза жодним чином не позначиться на курсі національної валюти. До кінця року курс гривні не зміниться і залишатиметься на рівні 5 гривень і 5 копійок за долар, вважають у Національному банку. Говорить Радіо Свобода. В ефірі передача «Економічний журнал». Неочікувана відставка українського уряду різко змінила роботу польського економічного форуму, що мав допомогти Україні залучити більше іноземних інвестицій і зміцнити її закордонний імідж. На форум не зміг приїхати ані президент Ющенко, як планувалося заздалегідь, ані прем'єр-міністр Юлія Тимошенко, яку до останнього чекали у гірському містечку Криниця. Для неї навіть готували нагороду – звання людини року. Однак приз опальній прем'єрці так і не дістався. Незважаючи на те, що прес-служба Кабінету міністрів вже після відставки уряду встигла повідомити про нагороду. Детальніше про те, чому це сталося, моїй колезі Мар'яні Драч розповідав наш варшавський кореспондент Роман Крик.
На офіційному сайті форуму ми не бачимо прізвища Юлії Тимошенко, рубриці «Людина року 2004-го» є прізвище колишнього президента Польщі Леха Валенси. Але як ми довідалися від організаторів, справді Юлія Тимошенко мала отримати таку нагороду, і це було вже домовлено, вирішено і поставлено крапку в цьому питанні. Справа в тому, що Юлія Тимошенко не приїхала на форум економічної докерівниці, і в зв'язку із цим цієї нагороди їй не було доручено. І так виглядає правда от про цю ситуацію. Тобто, фактично, її було визнано, але цього офіційно не сталося. Тобто, вона не є людиною року на форумі, на 15-му форумі економічного.
З огляду на те, що такі драматичні події відбулися в Україні, відставка уряду чільних урядовців, який настрій панує зараз в Криниці, передовсім серед інвесторів?
Говориться про те, що в Україні чергова така ситуація появляється якоїсь тимчасовості і невизначеності, і що це безумовно не буде сприяти покращенню інвестиційного клімату в Україні. Це так можна сказати коротко.
А Романе, ще одне запитання до вас, і це пов'язано з тим, як польський журнал «Впрост» оцінив статки Петра Порошенка, колишнього секретаря Ради національної безпеки України. У Києві на прес-конференції Порошенко заявив про те, що він не погоджується з оцінкою цього польського журналу, який зарахував його до переліку 100 найбагатших людей Центральної і Східної Європи. За даними «Впрост», у Порошенка 350 мільйонів доларів, але Порошенко каже, що на жодну копійку, на жодну акцію не збагатився після того, як прийшов до влади. І журналісти у Києві запитали пана Порошенка про те, чи він збирається подавати на «Впрост» до суду. І ось що сказав Порошенко.
«Впрост» – журнал, який не зареєстрований в Україні. Якби «Впрост» мав українське відповідне представництво, я впевнений в тому, що була б відповідне спростування. Ну, я не хотів би коментувати, кажуть, що журнал «Впрост» в Польщі належить до абсолютно жовтої преси. І приділяти йому увагу або посилатися як на якесь авторитетне джерело є абсолютно безпідставно. Тим більше, що я впевнений в тому, що минулого року і цього року є відповідні українські кореспонденти, які надсилають туди інформацію, і ноги від появи прізвища ростуть з України.
Сказав екс-секретар Ради національної безпеки та оборони України Петро Порошенко. Романе, чи дійсно «Впрост» вважають в Польщі бульварною жовтою пресою?
Ну, я скажу так, що «Впрост» – це один з перших тижневиків, який появився на польському ринку після падіння комуністичної системи. Тобто він вже тривалий час тут появляється, і він має довгі традиції. Ну, вистачить подивитися, знаєте, на столи політиків, польських політиків. Там ви завжди знайдете тижневик «Впрост». Це означає, що це належить до журналів, які обов'язково треба читати. Звісно, останнім часом «Впрост» пішов дещо в популізм, дещо в такий радикалізм в поглядах, але називати його жовтою пресою в жодному разі не можна.
Дякую, це був наш кореспондент у Польщі Роман Крик.
Слухайте в Києві 98 МГц та 74 МГц. Говорить Радіо Свобода.
А поки у Києві та Варшаві намагалися оцінити масштаб збитків від урядової кризи, повз увагу широкої громадськості пройшла подія, яка може мати для України і Польщі значні негативні наслідки вже у найближчій перспективі. Німеччина і Росія домовилися про будівництво газопроводу по дну Балтійського моря, який оминатиме і Польщу, і Україну. Відповідну угоду підписали у четвер у Берліні у присутності кремлівського лідера Володимира Путіна і канцлера Німеччини Герхарда Шредера, керівники німецьких концернів «Е.ОН» та «БАСФ», а також російського «Газпрому». Шредер наголосив на стратегічному значенні досягнутої домовленості для енергозабезпечення Німеччини і Західної Європи, розповідає наша кореспондентка в Німеччині Надія Кандиба.
Близько 4 мільярдів євро коштуватиме спорудження нової газотранспортної гілки, яка має напряму з'єднати Німеччину та Росію по дну Балтійського моря. Очікується, що вже 2010 року російське блакитне паливо перекачуватиметься цим шляхом до Західної Європи. У будівництві братимуть участь з німецького боку концерни «Е.ОН» та «БАСФ», з російського «Газпром». Представники енергетичного бізнесу привітали таке рішення. Водночас консервативна опозиція піддала критиці червоно-зелений уряд. Як заявив лідер фракції блоку ХДС-ХСС у Бундестазі Вольфганг Шойбле, Шредер та Путін несправедливо обійшли східноєвропейські країни. Шойбле повідомив, що в разі перемоги на виборах християнські демократи залучать до цього проєкту також Польщу та країни Балтії. На політичні мотиви німецько-російської газової угоди вказав в інтерв'ю для Радіо Свобода експерт Німецького інституту економічних досліджень Фердінанд Павел.
Es ist eine klar politisch motivierte Entscheidung, denn die Kapazitäten, die Transitkapazitäten, die gerade durch die Ukraine gehen.
Це політично обумовлене рішення, оскільки транзитні потужності трубопроводу, який проходить через Україну, достатні. Навіть якщо, як очікують, попит на газ у Західній Європі зросте, дешевше розбудувати потужності в Україні, ніж тягнути нову трубу по дну Балтійського моря.
Сказав
Павел. Питання, однак, додав експерт, полягає в тому, наскільки надійним з політичної точки зору є транспортування газу через територію України та Білорусі. Суперечки між Києвом та Москвою, які точилися останнім часом, на жаль, не сприяли підвищенню такої надійності, можна почути від німецьких коментаторів. Незважаючи на те, що питання про будівництво нового газопроводу вже вирішене, Фердінанд Павел переконаний, що Україна ще може врятувати свій транзитний бізнес.
Die wirtschaftlichen Folgen sollten sich in Grenzen halten, wenn die ukrainische Seite sich
Негативні наслідки для України вдасться суттєво обмежити, якщо українська сторона запропонує Газпрому та споживачам у Західній Європі вигідні умови для перекачування блакитного палива. Намагання отримати якомога більше грошей за кожний кубічний метр газу, що перекачується, нічого не дасть. Виграти можна, якщо зменшити збори за транзит і спонукати таким чином «Газпром» до збільшення обсягів газу, що перекачується.
Сказав Павел в інтерв'ю для Радіо Свобода. Крім того, зауважив німецький експерт, бажано нарешті досягти поступу в питанні створення газотранспортного консорціуму, який мав би зайнятися модернізацією української газотранспортної мережі. Надія Кандиба з Німеччини для Радіо Свобода.
Працювати, заощаджувати, інвестувати – такий складний шлях для збагачення влаштовує далеко не всіх. Люди прагнули і прагнуть швидких грошей. Для їхнього здобуття є багато способів. З небагатьох легальних улюбленим є лотерея. Справжній лотерейний бум почався в Угорщині після 1989 року. За щасливим квитком кинулися мільйони вчорашніх будівників комунізму. Проте випадав він ліченим одиницям. А почалося все у Буді 1770 року, коли ініціатор незвичної гри Андраш Баратта сплатив півмільйона золотих форентів у королівську скарбницю за лотерейну ліцензію. Докладніше розповідає наш будапештський кореспондент Василь Плоскіна.
26 березня 1762 року імператриця Марія Терезія дозволила організувати розіграш лотерейних квитків у Пожені, місті коронації угорських королів, зараз Братислава. І лише у вересні 1770 року гра поступово поширилась на південь і вглиб угорських провінцій. У Буді розіграш відбувався на верхньому ринку, сучасному майдані Боттяні. Пронумеровані кулі крутили у велетенському колесі, так званій «Олла Фортуні». На жаль, майже не збереглось відомостей про суми виграшів. Скоріше за все, вони не були надто великими. Однак слід сказати, що в ті часи гроші мали високу ціну, і за кілька золотих форентів можна було, наприклад, купити пару овець, а то й невелику корівчину. 100 золотих могли скласти посаг дівчині, яка збиралася виходити заміж. На 1000 форентів дехто брався озброїти невеличкий загін слуг гайдуків. А власники більших грошових сум вважалися справдешніми багачами. Лотерейний бізнес в Угорщині нині дуже популярний, однак контролює його всього одна акціонерна компанія «Саренчаятик» – «Щаслива гра» з угорської. Угорці полюбляють купувати так зване п'ятизначне лото. 29 січня 2005 року щаслива цифра випала власнику суми в 1 мільярд 400 тисяч форентів – 7 мільйонів доларів. 18 червня поточного року один невідомий виграв 2 мільярди 300 мільйонів форентів, приблизно 11 мільйонів 500 тисяч доларів США. Знатоки цієї гри зауважують, що раніше ніколи не траплялося, щоб упродовж одного календарного року випадали такі великі суми. Зараз у відділеннях «Саренчаятик» гарячково скупляються лотерейні квитки. Наступний тур гри обіцяє якомусь везунчику майже півмільйона доларів. Про ці гроші мріє чимало гравців. Кому ж цікаво цього разу посміхнеться фортуна? Василь Плоскіна для Радіо Свобода, Будапешт.
Здорової дози авантюризму не бракувало розгалуженому роду Дрейфусів, відомому насамперед через сумнозвісну справу звинуваченого у шпигунстві офіцера Генерального штабу Франції Альфреда Дрейфуса. Але Дрейфуси, а на теренах України їх називали саме так, були ще й підприємцями, які займалися банківською справою, торгівлею зерном та переробкою сільськогосподарської продукції. Про одеських і київських підприємців із родини Дрейфусів розповідає ведучий рубрики «Українські підприємці в історії» Віталій Пономарьов.
1850 року швейцарський банкір Луї Дрейфус заснував у Парижі фірму у складі банкірського дому та контори з торгівлі збіжжям. Із часом компанія Луї Дрейфус збудувала численні склади, млини, олійні, маслоробні, бавовноочищувальні і транспортні підприємства в Європі, Південній та Латинській Америці і Південно-Східній Азії. В останній третині 19 століття фірма Луї Дрейфус заснувала в Одесі низку своїх дочірніх компаній, і серед них 7 торгових домів, 5 зернових, 3 експортних та 2 комісійні контори. Ними керували Густав, Йосиф, Леопольд та Луї Дрейфуси. Під свої офіси вони орендували приміщення у самому центрі міста, у готелі Лондонській та у будинках на Дерібасівській, Рішельєвській, Пушкінській і Катеринінській вулицях. З естакади в Одеському порту на зафрахтовані та власні судна фірми, одне з яких на називалося Луї Дрейфус, щодня вантажили сортову пшеницю, жито, ячмінь, овес, кукурудзу та інше збіжжя. Обсяг денних закупівель зерна фірмою нерідко становив 25 залізничних вагонів. Невелику частину закупленого збіжжя Дрейфуси перепродавали одеським промисловцям, приміром Юліусу і Клейману, власникам великої макаронної, рисової та крохмальної фабрики. На відміну від багатьох інших іноземців, Дрейфуси не були громадянства Одеси, не увійшли до купецьких гільдій і не придбали у місті нерухомість. Під час революції 1905 року торговий дім Луї Дрейфус зазнав значних збитків і незабаром закрив свої одеські філії. Натомість у Києві один із представників родини Дрейфусів узяв шлюб із сестрою відомих підприємців Лазаря та Лева Бродських. 1891 року Дрейфус та брати Бродські заснували акціонерне товариство Київського парового борошномельного млина. І вже через 3 роки його основний капітал становив 2,5 мільйона рублів. Відтак, власники звели ще один 5-поверховий виробничий корпус та дерев'яне зерносховище. 1906 року воно згоріло, і на отриману страховку Дрейфус та Бродські збудували за проектом архітектора Волькенштейна величезний цегляний елеватор місткістю мільйон пудів зерна. Напередодні Першої світової війни підприємці збудували дизельну електростанцію і замінили парові машини млина на електричні. З усіх споруд борошномельного підприємства Дрейфуса і Бродських зберігся тільки елеватор, нині перетворений на книгосховище. Відомий киянам як млин Бродського, він і сьогодні прикрашає поштову площу на Подолі. Віталій Пономарьов, Радіо Свобода, Київ.
А на закінчення розповідь про незвичайний бізнес, яким займається гість нашої постійної рубрики «Власна справа». Він лікує різні хвороби за допомогою ліків, що створені на основі ембріональних клітин. Рем Свірський працює із клітинами птахів, розповідає Ірина Біла.
Лікування людей з використанням ембріонів, взятих із людських органів, Рем Свірський вважає не вельми моральним та й таким, що може навіть мати непередбачувані наслідки. А тому він є прихильник ліків, що використовують іншу технологію та інші компоненти. Про них докладніше Рем Свірський.
А ми пішли іншим шляхом. Значить, ми беремо із орнітологічного матеріалу, це так звучить воно красиво. А до справи вже конкретно це звичайні, незвичайні, вибачте, золоті яєчка, ці плямісті, які несуть перепілки. Із перепелиних яєчок готується сироватка.
Діапазон недуг, який виліковується ембріональна сироватка, доволі широкий. Від звичайної перевтоми до порушення репродуктивних функцій. Народившись в сім'ї медиків, Рем Свірський не думав пов'язувати і своє майбутнє з медициною. Змінити думку його змусили життєві обставини.
Працюючи з людьми, оце ж підгледіли. Не винайшли, а підгледіли. Була сироватка до мене, але вона давала страшні наслідки. Щось звідти вилучили, щось додали, і до цих пір воно вдосконалюється.
Нині Рем Свірський орендує приміщення на території київського медмістечка, є приватним підприємцем, а відтак відчуває на собі всі ті проблеми, що зустрічаються підприємцям з іншими видами діяльності.
У мене одна проблема, щоб мені не заважали. податкові інспектори. Той же самий, вибачте на російській мові, стервець. Пожежник, хабарництво і так далі, тому дай, тому сплати. Це дуже-дуже пригнічує і заважає працювати. Ну це в минулому, я сподіваюся, після помаранчевого.